Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 10 декабрь бейшемби күнкү эртең мененки берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди.
Это означает, что Матраимовдун
Магнитскийдин глобалдык актысына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет.
Бул санкциянын мааниси эмнеде? Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун негиздөөчүсү Дрю Салливан суроолорубузга жооп берет.
Матраимов жемкорлукка жана күмөндүү иштерге аралашканын айгинелеген кадам. Мындан кийин анын өзү жана ал түзгөн саясий партия мурдагыдай таасирдүү роль ойной албай калат.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9 декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары анын куруу доомат экенин айтып келе жатышат. 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкаттын негизинде үй камагына чыгарган. 8 декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан Конституциялык кеңешме Адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Көп нерсеси туура экен. Ассоциация юристтер деп коет, булардын да жакшы сунуштары бар экен да, сыны да бар экен, сунуштары да бар экен. Андан башка Кыргыз эл биримдиги деген коомдук уюм бар, булар абдан жакшы сунуштарды берип атат да, ушуларды биз алып атабыз. Булардын сунуштары баягы концептуалдуу, жакшы, анан сындап эле койбой, ошо жанагы кантип оңдош керек, кайсыга коюш керек, ушунун баарысын берип атышат. Конституциялык кеңеш менен астында да чоң милдет турат. Мына биз да эртең уят болбой деп атабыз, ошон үчүн сунуштарды карап туруп, ошонун бизге баш мыйзамга ылайык жактарын биз алып атабыз.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип, парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9 декабрдагы сессиясында 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000ден ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018 жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдылган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Эми документти Федерациялар Кеңеши жактырып, президент кол коюшу керек. Мыйзам күчүнө кирсе, Орусиянын президенттери кызматтан кеткен соң кол тибестикке ээ болот, аларды кармоо, камоо жана тинтүүгө, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга тыюу салынат. Көпчүлүк талдоочулар өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге ыңгайлашып кабыл алынып жатат деп эсептешет. Жалал абадта белгисиз кишилер атып кетишкен жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Окуядан катуу жаракат алып, оор абалда жаткан ишкердин үй-бүлөсү акыйкаттык сурап, өкмөткө, Ички иштер министрлигине, УКМК жетекчилигине кайрылышты.
Менин свидетелдерим бар, барып показания беришти. Тергөөчүлөр гувоо катары сурап туруп койборду. Мен ашинге нарозымын. Основной пострадавший живой. Ким отканын айтыпты. Азыр ошо беш асыны камашып беришин суранама,
деди жабырлануучунун жубайы Диана Исманова. Искендер Хамракуловду быйыл 3-ноябрдын түнү Сузак районуна караштуу Пахта көчөсүндө жайгашкан өз үйүндө бир нече киши атып кетишкен. Хамракулов бутунан жаракат алган, ага Ош шаарында 4 ирет операция жасалган. Жакындары анын абалы дагы деле оор экенин айтып жатышат. Окуя боюнча милиция адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон шектүүлөрдүн кармалганы азырынча маалымдала элек. Ирандын сот системасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу мамлекеттик Ирна маалымат агенттиги билдирди. Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Рухолла Хомейнинин шакирти болгон Язди 9 декабрда кайтыш болгону, ал ашказан оорусунан жапа чегип келгени кабарланды. Мухаммед Язди Ирандын сот системасынын башчысы болуп 1989-жылы Хомейни өлгөндөн кийин бийликке жогорку диний лидер Аятолла Али Хаменеи келгенде дайындалган. Язди бул системаны 10 жыл 1999-жылы студенттердин нааразылык акцияларынан кийин кызматтан алынганга чейин башкарган. 2015-жылы эксперттер ассамблеясында жетектеген, ал Ирандагы эң консервативдүү диний ишмерлердин бири деп эсептелинет.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу синоптиктердин айтканын угуп алыңыз. 10-декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаап, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө, -2-3, Таласта -1-4, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -2-3 градус, Нарында -1-6 градус суук болот, Бишкекте да күн ачык болот, 0-2 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланган маалыматта Магнитский акт деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Теманы Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго АКШ санкция киргизгендиги 9-декабрда Бишкек убактысы боюнча кечке маал белгилүү болду. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматта Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. АКШнын каржы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салгандыгын жарыялагандан кийин Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги расмий билдирүү таратты. Анда элчилик Райымбек Матраимов кеминде 700 миллион АКШ долларын аткезчилик жол менен Кыргыз Республикасынан алып чыгуу схемасына катышкан деп мүнөздөгөн. Буга кошумча элчиликтин түшүндүрмөсүндө Райымбек Матраимов жемкорлук, анын ичинде мамлекеттик активдерди мыйзамсыз ээлеп алуу, өз кызыкчылыгы үчүн жеке менчик активдерди тартуу алуу, мамлекеттик келишимдер же ген байлыктарды иштетүүгө байланышкан жемкорлук, паракорчулук менен түз же кыйыр алектенген мурдагы мамлекеттик кызматты ээлеген чет элдик жаран катары кара тизмеге кошулгандыгы да айтылган. Эми санкция салынгандан кийин Райымбек Матраимовго карата кандай чектөөлөр киргизилиши мүмкүн? Магнитский актына киргендердин АКШда жайгашкан же америкалык жарандардын көзөмөлүндө ээлигиндеги бардык мүлк менен финансылык активдерине арест салынат. Алар тууралуу маалымат чет элдик активдерди көзөмөлдөгөн офисине берилмекчи. Буга кошумча камакка алынган мүлккө түз же кыйыр 50% же андан ашык пайыз менен ээлик кылган башка юридикалык жактардын мүлкү дагы камакка алынмакчы. Вашингтондогу улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Мараттын айтымында бул санкциялардын Матраимов үчүн кесепети оор болот.
Это означает, что Матраимовдун
Магнитскийдин глобалдык актысына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүдө да кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү жагдай АКШ-дагы жана анын тиешеси бар жактардагы активдери камакка алынат. Бул деген банк активдери, кыймылсыз мүлк жана башка инвестицияларга тиешелүү.
Любые другие инвестиции.
Негизи АКШ Кыргызстандагы бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу буга чейин деле өз позициясын билдирип келген. 5-декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган эле. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айласындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жаткандыгын да айткан жайы бар.
Это похоже на голливудский фильм про мафию.
Бул Голливудтун мафия тууралуу киносуна окшоп кетти. Бирок сиз кино тасманын кандайча бүтөөрүн азырынча билбейсиз. Кинонун кандайча бүтөөрүн айтып берейин. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат. Бул алардын кылмыштуу уюмдарынын кыргыз элинин ырыскысын уурдоодон коргойт. Бул кылмышкерлердин сиздин балдарыңыздын баңгизат менен ууландыруусуна жол бербейт. Бирок бул нерселер кайраттуу адамдар каршы чыкканда гана жасалат.
Смелые люди.
Мындан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Лунун билдирүүсүнө жооп кайтарып, анда ички иштерге кийлигиши менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп сындаган. Азырынча Райымбек Матраимовго карата санкция салынганы боюнча Матраимов жана анын адвокаттары эч кандай комментарий бериш элек. Ошондой эле Кыргызстандын расмий органдары дагы билдирүү таратты элек. 49 жаштагы Райымбек Матраимов 1997-жылдан 2017-жылга чейин Кыргызстандын бажы кызматында иштеген. Анын ичинде 2015-2017-жылдары мекеменин төрөгө орун басарлыгын аркалаган. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экендигин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган эле. Матраимов жана анын жакындары бул иликтөөдөгү айтылган маалыматтарды куру доомат экендигин айтып келет. Быйыл 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин уланып келаткандыгын билдирген. Ал учурда өлкөнүн президентинин милдетин аткарган Садыр Жапаров Матраимовдун абакка камалбашынын себебин төмөнкүчө түшүндүргөн болчу.
Баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп шундай сурангандан кийин шундай бир саясий чечимди кабыл алдык.
8-декабрда Кыргызстандын финанс министрлиги маалымдагандай Матраимов ушул убакытка чейин мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнү белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы маек менен улайбыз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун негиздөөчүсү Дрю Салливан Азаттык радиосу менен болгон маегинде АКШнын каржы министрлигинин Райымбек Матраимовго салган санкциясынын таасирине токтолду. Дрю Салливанды кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Дрю мырза, мына өзүңүз жаңы эле маалымдар болгондой, кыргызстандык мурдагы аткаминер коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов Кошмо Штаттардын өкмөтүнүн эл аралык санкцияларына кабылыптыр. Мунун деги эле мааниси эмнеде?
I think this is an important step which acknowledges that the international community understands that
бул эл аралык коомчулук тааный турган маанилүү чечим. Матраимов жемкорлукка жана күмөндүү иштерге аралашканын айгинелеген кадам. Мындан кийин анын өзү жана ал түзгөн саясий партия мурдагыдай таасирдүү роль ойной албай калат. Дүйнөнүн булуңгурчундагы мамлекеттер бул жерде кандай кооптуу нерсе бардыгын түшүнүп, жетиштүү маалымат алат. Бул эң оболу кылмыш жасап, ошол эле учурда коомдун кадимки мүчөсүндөй болуп, эл арасында ээн эркин жүрө албай турганын ашкерелеген алгачкы өтө маанилүү чечим.
Эми Матраимовдун өзү жана анын жакындары кандай чектөөлөргө кабылышы мүмкүн?
So with this kind of sanction properties that he would have in the United States.
Мындай санкцияга илингендердин АКШ-дагы мүлкү камакка алынат. Анын Кошмо Штаттарда эч кандай мүлкү же байлыгы жок болушу да мүмкүн. Бирок табылып калса камакка алынат. Дагы бир маанилүү нерсе, бир катар өлкөлөрдүн өздөрүнүн Магнитский мыйзамы сыяктуу санкциялары бар. Эгерде кимдир бирөө бир өлкөнүн кара тизмесине илинсе, анын таасири башка өлкөлөргө да тарап, санкция салбаган эле жерде мүлкү чыкса, ал камакка алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, бул кара тизмеге киргизилгенден кийин үчүнчү өлкөдө капканга түшүп калуу ыктымалдыгы жогору.
Маселен, араб өлкөлөрүнө же Европа биримдигинин аймагында чектөөгө кабылышы мүмкүн дегенди түшүндүрөбү?
Right. Well, Dubai doesn't have they've not adopted, I don't believe, Magnitsky.
Dubai же араб өлкөлөрү Магнитский мыйзамын адаптация кылбаса керек. Бирок Европа биримдиги жакында эле аны жактырган. Демек, 27 өлкө өз аймагынан Матраимовго байланышы бар мүлк байлык тапса, камакка алат.
Октябрдагы элдик толкундоодон кийин өлкө башына келген жаңы бийлик Матраимовду кармап, тергөө иштерин баштаган, бирок ошол эле маалда кыргыз коомунда дагы деле бул адамга бажыдагы коррупцияга байланыштуу суроо көп. АКШ өкмөтүнүн кара тизмесине киргенден кийин бул маселе эл аралык деңгээлге чыкканын түшүндүрөт эмеспи жана анын таасири кыргыз бийлигине таасири кандай болот?
Бир өлкө кайсы бир экинчи өлкөгө же анын жаранына чара көргөндө кара тизмеге илинген тараптын ээн эркин ишмердик жасашына деги эле жашоосуна бир топ тоскоолдук жаралат. Албетте, биз Матраимовдун Кыргызстанда таасири талашсыз болгонун, ал кыргыз бийлигине акчасын чачканын билебиз. Андыктан бийликте ага каршы кандайдыр бир чара көрүүгө тоң моюн мамиле жасачулар толтура чыгышы ыктымал. Бирок эми ал кара тизмеге илингенден кийин кыргыз өкмөтү ага чара көрбөй же ага кандайдыр бир саясий кызмат берсе, анда эл аралык алкакта Кыргызстандын алдында бир топ тоскоолдуктарды пайда кылат. Эми кыргыз өкмөтүнүн Матраимов катышкан иштерди терең иликтөөдөн башка аргасы жок. Анткени канчалаган жыл бою ал кыргыз бийлигин тоготпой өз билгенин жасады. Эми болсо анын уюшкан кылмыштуулук менен байланышы тууралуу да маалымат чыгып, кыргыз өкмөтү бул маселеге көңүл бураарын билдирди. Бул деген мындан ары кыргыз бийлигине убакытты созууга болбойт деген белги.
For them to ignore this any longer.
Эл аралык коомчулуктун кара тизмесине илингендерге кайрылсак, Матраимовго чейин уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыбек Көлбаев дагы АКШнын мамлекеттик департаментинин кара тизмесине илинди эле.
He's a member of the Brother Circle, which is a very serious.
Камчыбек Көлбаев агайындар деп аталган өтө коркунучтуу эл аралык кылмыш синдикатынын мүчөсү. Алардын дүйнө жүзүндөгү кылмыш дүйнөсүнө таасири бар. Матраимов экөөнүн байланышы бар деген маалымат албетте өтө кооптондура турган иш. Ал эми АКШ бийлигинин экөөнү тең эл аралык кара тизмеге киргизгени жасаган кылмышы жагынан экөө бирдей деңгээлде экенинен кабар берет.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун негиздөөчүсү Дрю Салливан менен Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 10-декабрдагы таңкы берүүсү Бишкек студиясында. Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Жалал абадта белгисиз кишилер атып кетип оор жаракат алган жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ирандын сот системасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Расмий дүйшөмбүдөн тарта Орусияда калкты коронавируска каршы жапырт вакцинациялоо жүрүп жатат. Биринчилерден бул вакцинаны мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер алышат. Москвада вакцинага 70 ооруканага таркатылды, ал эми аймактарга вакцина жетишсиз. Москвадан Лаззат Жаныев кызы баяндайт.
2 декабрда Британия батыш өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп Pfizer жана BioNTech компаниялары чыгарган вакцинаны колдонууга уруксат берип, коронавируска каршы жапырт эмдөө жакын арада башталарын жарыялаган. Ушул эле күнү Орусия президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү менен онлайн жыйында 7 декабрдан тарта өлкөдө масштабтуу вакцинацияны баштоону буйруган. Ал Спутник V вакцинасынын 168 000 дозасы гана даярдыгын айткан вице-премьер Татьяна Голиковага бир жумада 2 миллион доза вакцина даярдоону тапшырган.
Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе.
Келиңиз, биз мындай макулдашып алалы. Сиз эмки жумадан мага баяндама даярдоонун ордуна жапырт эмдөөнү баштайсыз. Макул бу? Күндө маалымат бересиңер. Келгиле, биз масштабтуу иш баштайлы, деп буйруганында Путин.
Каждый день докладывайте. Давайте мы начнем уже эту работу по масштабу.
Путиндин буйругунан кийин Москва жана анын чет жакасындагы 70 ооруканага вакцина таркатылган. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн өткөрүлө баштаган. Москва мэри Сергей Собянин 5 декабрда 5 саатта эле эмдөөгө 5000 адам катталганын айтып, шаарда кеминде 6-7 миллион кишини вакцинациялоо зарылдыгын белгилеген. Орус бийлиги коронавируска каршы 3 вакцина иштеп чыкканын кабарлап келет. Спутник V вакцинасынан тышкары Вектор илимий борбору Эпивак корона вакцинасын ойлоп тапкан. Экөө тең сыноонун баардык баскычтардан өтүп бүтө электе эле каттоого алынып, эл аралык жана орусиялык адистердин сынына кабылган. 3-чү вакцина Чумаков атындагы борбордун препараты. Ал азыр 3-чү сыноонун экинчисинен өтүп жатат. Жапырт эмдөө жарыялангандан бери Орусияда канча кишиге Спутник V вакцинасынын биринчи дозасы сайылганы расмий ачыктала элек. Эмдөө 21 күн аралыгы менен 2 жолу жасалат. Вице-премьер Голикованын вакцина алган адамдар 42 күн бою алкоголь ичимдигинен баш тартышы керектигин эскерткени бул кезде соц медиада көбүрөөк талкууга түшүп жатат. Ал эми Азаттыктын орус кызматы Москвада улам жаңы вакцинация борбору ачылып, жапырт эмдөөгө даярдыктар кеңири жүрүп жаткан менен Орусиянын аймактарына вакцина жетпей жатканын жазат. Мисалы 5 миллиондон ашуун киши жашаган Санкт-Петербургка 2000 доза вакцина, ал эми Калининград шаарына 42 доза вакцина жеткен. Ошол эле кезде орус вакциналарынын клиникалык сыноолоруна миңдеген адам ыктыярдуу түрдө катышканы маалым. Арасында эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүп, организмде алсыздык пайда болгонуна арыздангандар да болгон. Москвада вакцинаны сыноого катышкандардын арасында кыргызстандыктар да бар. Кийинки маектешибиз Москвадагы бир ооруканада реаниматолог болуп иштеген 58 жаштагы күйөөсү өз ыктыяры менен Спутник V вакцинасын сайдырганын баяндап берди.
По желанию деди, айтышты объявление келди, ошол немеге вакцина келди, желающий келип сайдыркыла деп анан бул барып ошол жерден сайдырды. Биринчи немесинин ампуласын, анан кийин 2 жума өткөндөн кийин экинчи ампуласын сайдырды. Жарым күнчө мындай слабость болду дейт, башка эч кандай немелери болгон жок мындачы. Эми өздөрү врач болгондон кийин өзүнүн состояниясын билет, бирок ал жерден никто не отказался. Они все, практически все получили. Ошо иштеген врачтар баардыгы алдыбы десем, ооба, мен тааныган врачтар тиги алдыбы, бул алдыбы деп сурасам, ооба, баардыгы эле алышты деди. Алар эми билип көрүп турат да.
Бир топ жыл миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган мекендеш аты жөнүн жолдошунун жумушуна байланыштуу жашыруун калтырууну өтүндү. Ал өзү эми мэриянын сайтына катталып, вакцинациядан өтүүгө камданып турат.
Мен да сурап кызыгып неме кылдым, азыр эми 70 поликлиникада сайып атат дейт, мен дагы неме кылам го? Биринчи кылганда жаштарга коюшту, молодежго. Экинчи кылганда 30-40-дагыларга коюшту. Үчүнчү кылганда 60-65-70 жаштагыларга коюшту. 3 жолу тесттен өткөрдүго булар. Анда бир таанышым болгон, ал деле эч нерсе болгон жокмун дейт, даже не почувствовал деди.
2 күн мурда Москвада коронавируска каршы биринчи эмдөөдөн өткөн кийинки кыргызстандык маектешибиз 21 күндөн кийин вакцинанын экинчи дозасын алып, тесттинин жыйынтыгы чыкмайынча маалымат берүүдөн баш тартты. Орусиянын өзүндө 9 декабрга карата 26 миңден ашуун адамда коронавирус жаңыдан аныкталды. Пандемия башталгандан бери вирусту жугузгандар 2,5 миллиондон көбөйүп, илдеттен көз жумгандар 45 миңге чамалап баратат. Орусияда вирустан каза болгондор расмий статистикадан бир кыйла жогору дегендер бар. Медиазона басылмасы аймактардагы көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгып, акыркы 5 жылга караганда быйыл 7 айдын ичинде Орусияда өлүм жетимдер 120 миңге көбөйгөнүн жазып чыкты. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, 2-1 берүүсүнүн бул жолку каарманы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков интернеттеги azattik.org сайтынан таап көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка дагы бир жолу суракка барды, бирок ал кайсы иш боюнча суралып жатканын айткан жок. Сарпашев муну тергөөнүн кызыкчылыгына байлап жатат. Финансы полициясы Дайырбек Сарпашевга карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки териш баштаган эле. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Дайырбек Сарпашев 9 декабрда Финполдо 3 сааттан ашык суралып чыкты. Бирок ал тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн конкреттүү кайсы бир иштер боюнча сурак болгонун так айткан жок. Сарпашев сурактан кийин Азаттык радиосуна коюлган айыптарга байланыштуу өз позициясын коргогонго аракет кылаарын билдирди.
Мен жөнүндөгү текшерүү 2 жолку депутаттык комиссияда да болгон, анын эскизиңизде да парламентте да болгон, парламенттик комиссияда түзүлгөн. Мен үчүн бул көнүмүш атат. Мен буларга бардык суроолоруна ачык айкын жашырбастан жооп бергенге даярмын.
Финансы полициясы жүргүзүп жаткан сотко чейинки териштирүү иштеринде Тайырбек Сарпашевдин мүлкүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жатат. Мекеменин маалыматына караганда, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат оорунун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияларында көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган. Ошондой эле аталган мекеме 7 декабрда Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Тайырбек Сарпашевдин жакын туугандарынын каттоосунда турган 500 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылгандыгын билдирген. Финансы полициясы Сарпашев мыйзамсыз алынган мүлктү өз ыктыяры менен кайтарып берүү шарттарын баштапкы баскычын аткаргандыгын, эми ал жерлерди Торкен айылынын муктаж үй бүлөлөргө бөлүштүрүү иши менен мекеме көзөмөлгө аларын кабарлады. Бирок мурдагы вице-премьер кайтарып берген 500 гектар жер мыйзамсыз алынган деген сөзгө кошулбайт. Ал муну мындайча чечмеледи.
Анан бирок айылдан улам-улам арыз келе берет. Анткени мен саясатчы болгондон кийин менин саясий оппоненттерим бар. Айылдагы айылдык кеңешке койгон депутаттар бар. Алар дайыма мындай кандайдыр өзүн көрсөтүш үчүн бирөөнү жамандоо жолун биз адат кылып алдык да. Бирөөнү жамандоо жолу менен өзүндө пиар кылган. Ошондой пиарды айылдын депутаттары эле колдонот да, анан улам-улам жаза бергендиктен алар айтты, мейли ушул сөз көбөйбөсүн, кайра арендадагы жер болчу, ал мамлекеттик болчу, и так эле арендадагы жерлерди кайра өткөзүп берди.
Торкен айыл өкмөтүнүн башчысы Шайло Жуматаев Сарпашевка тийиштүү делген жайыт жана айдоо жерлери тууралуу түшүндүрүп берди.
Мурунку айыл өкмөт ушундай бериптир деп жана айрым тиги жарандар ошентип мага кайрылганда, бул 30 гектар жерди мен айыл өкмөтүнүн балансы алып койгом ошондочу. Аны алып койгондон кийин булар соттошуп жүрүп, жогорку сотко чейин барып атып кайра алып алышкан.
Финпол Сарпашев 2016 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен байланышы бар адамдарга катталган мүлктү камактан мыйзамсыз чыгарууга тиешеси болгон деп айыптап, быйыл 11 ноябрда анын үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Мындай айып ага 2017 жылда коюлган. Ошол эле жылы тендерге байланыштуу Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Мыйзам бузуу болбогонун, бул иштер кийин токтотулганын Тайырбек Сарпашев 2018 жылы билдирген. Саясат талдоочу Турат Акимов тергөө органдары аныктаса, ким болбосун жазаланышы керек деген пикирин айтты.
Арызданган, даттанган кишилер бар болсо, анан ар кайсы мекемелерге арыз жазган болсо, ал көп кишилердин укугун тебелеген болсо, же эгелексиз байыган болсо, материалдар бар болсо, иш арызмандар бар болсо, иш туура эле козголду.
Тайырбек Сарпашевди мыкты мамлекеттик менеджер, иштин көзүн билген уюштуруучу катары баалагандар да бар. Анын бири коомдук ишмер Эмил Каптагаев.
Адам катары, анан могул мамлекеттик ишмер катары бул иштин көзүн билген адистердин бири. Мен мындай вице премьер катары да иштебедим, бир биринчи вице. Иштин көзүн билет, ишти аткарылышын уюштура билген адис катары билем. Анан жанагы айтып аткан иштер боюнча мен эчтеке комментарий бере албайм. Чынын айтканда анын баарын кармалап фактысын карап отургандан эме.
52 жаштагы Тайырбек Сарбашев саясатка бизнестен келген. Ал 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин аяктаган жана 2000 жылдарга чейин түшүм, саят, градиент өңдүү фирмаларды жетектеген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарманыш менен Азаттык радиосунун 10 декабрдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу толкунуңузда жаңырып жатат. Саламатсызбы? 10 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда 2-1 берүүсүн угасыз. Анын бул жолку коногу саясатчы Равшан Жээнбеков болмокчу.
Күчтүү президенттикти колдобой. Эгерде күчтүү президенттик боло турган болсо, каршы чыккан саясатчылардын башында турарымды мен так көзүм жетет билем. Бүгүнкү күндө конституциялык кеңешме дагы туура эмес түзүлдү.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын өкмөтү Facebook компаниясын сотко берди. Американын соода комиссиясы жана 46 штаттан турган топ 9 декабрда антимонополиялык мыйзамдарды бузду деген негизде Facebook компаниясына каршы сотко кайрылды. Соода комиссиясы тараткан маалыматта доо арызда компания активдерин, анын ичинде Instagram менен WhatsAppты дагы сатышы керек деген талап коюлганы айтылган. Анткени арызданууучулар компания WhatsApp менен Instagramды мыйзамсыз сатып алган деп эсептешет. Facebook дээрлик 10 жыл бою конкуренттер тоскоолдук кылып монополияны пайдаланган, муну менен мыйзам бузганын Нью-Йорктун башкы прокурору Летиция Джеймс билдирди. Facebook доо арызды карап жатканын маалымдады. АКШнын юстиция министрлиги жана 11 штаттын өкүлдөрү быйыл октябрда атаандаштарына зыян келтирүү үчүн онлайн издөө системасында жана онлайн реклама абалынан кыянат пайдаланды деп Google компаниясындагы сотко бергени белгилүү. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. 9 декабрда Сарпашев сурактан кийин Азаттык радиосуна өзүнө коюлган айыптарга байланыштуу өз позициясын коргогонго аракет кылаарын билдирди. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кайсы иштер боюнча сурак болгонун так айткан жок.
Үстүртөдөн дагы айта албайм, анткени бул эми бул процесс уланат. Бул жеңил эле башталышы. Анан кийин бул маселе бүтүмүн чыгып, анан сотко кетет. Ошондо ачык айтылат. Ага чейин купуялыкты сактоо боюнча убада бергем. Ал процедура жөн эле убада эмес, бул деген процедуралык, юридикалык маселе, анда мен аттай албайм.
Финансы полициясы жүргүзүп жаткан сотко чейинки териштирүү иштеринде Тайырбек Сарпашевдин мүлкүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жатканы кабарланган. Мекеменин маалыматына караганда, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияларда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган деп айыпталууда. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9 декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачык ачык чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде үй камагына чыгарган. 8 декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан конституциялык кеңешме Адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган, документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип, парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9 декабрдагы сессиясында 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000 ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018 жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдалган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чегит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайлы. Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Равшан Жээнбеков. Ал Койташ окуясы, өзүнө козголгон кылмыш иштери, Алмазбек Атамбаев менен байланышы, октябрь окуяларынан кийин келген бийликке, конституциялык реформага мамилеси, жеке байлыгы тууралуу кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаевтин суроолоруна жооп берди.
Равшан мырза, сиз ушул 5-6 октябрда бийлик толкундоолорунун аркасы менен эркиндикке чыккан камактагы жоон топ саясатчылардын бири болуп калдыңыз. Кандай жагдайда, кантип ошолонуп калдыңыз?
5-6 октябрда окуя болсо, мен үчүн аябай кызык болду. Мен түнкү саат 12 чейин настоящее время аркылуу маалымат алдым. Бүт Кыргызстанда болуп аткан окуяны түз Жибек Бегалиева айтып атты, ошондон көрдүм. Анан түнкү саат 5:00 алтысы гана караган түнү 5:00 түрмөнүн кайтаруучу жигиттери келди. Элдер чогулуп.
Сиз ошол кезде кайсы түрмөдө отурдуңуз эле?
Номер биринчи Бишкектеги тергөө абагында. Ал жер аябай кандай катаал кайтаруудагы түрмө болуп эсептелет. Анан бир 5-6 келип айтышты, элдер келди. Бир 1000 жакын эл турат эшиктин алдында. Чыгып тынчтандырсаңыз биз кой бере албайбыз. Бирок тынчтандырсаңыз жакшы болот эле, анан соттун чечими келсе анан кийин кой берели деп. Анан мен чыгып элди тынчтандырдым биринчиси. Анан кийин кайра кетишип соттун чечимин алып келишти. Анан соттун чечими менен ошол Койташ окуясы боюнча камалгандардын баардыгыбыз анан чыктык.
Койташ окуясы боюнча камалгандар көпчүлүгү ошол жерде болчу да, э? Ички иштер министрлиги аркылуу камактоо.
Ооба, бизди адатта саясатчыларды УКМКга түрмөсүнө камашат. Бирок мени атайылап ошол биринчи СИЗОго камашты, Фарид Ниязов экөөбүздү жана башкаларды. Бул баягы Сооронбай Жээнбековдун убагындагы саясий сооданын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Кичине боору оромуш болсо УКМКга камайт, себеби алардын түрмөсү жеңилирээк болуп эсептелет. Кичине кыйнайбыз десе ошол номер биринчи тергөө абагына камашат да. Мени атайылап
ошол жерде. Кыйноо болдубу сизге карата?
Жок, кыйноо болгон жок, бирок камардын алдында ошентип соодалашышат.
Соодалашуу болдубу?
Соодалашуу болгон, ооба, сөзсүз түрдө соодалашуу болгон саясатчылардын. Мага 2 шарт коюшту. Биринчиси, Атамбаевка жалган көрсөтмө бересиң. Экинчиси, ошол саясий позиция боюнча өзгөчө ошол массалык маалымат каражаттарына мен тиешен бар болгондон кийин ошол массалык маалымат каражаттары боюнча позицияңарды өзгөртөсүңөр деген. Мен кабыл алган жокмун аларды. Бир 3 сааттай кармап отурушту.
Бирок сиз экинчи жолкуда камалдыңыз да. Биринчи жолкуда суракта менде күнөө жок, өзүм далилдеп бердим деп чыкпадыңыз, бирок экинчи жолкусунда эмне болду?
Августта окуя болгондон кийин бир айдай мени тергөөдө жүрдүм. Камайбыз деп коркутуулар болду. Мынакей азыр камайбыз, токтом жазган, адвокатты чакыр деген учурлар. Бирок мени 4 айдан кийин камашты. Декабрдын 12-синде камады. 12-синде ошол камардын алдында 3 саат беришти. Эгерде жанагындай көрсөтмө бере турган болсоң камабайбыз, эгерде көрсөтмө бербесең анда камаласың деп. Мен камалууну тандап алдым.
Ошентсе да сиз Койташ окуясы боюнча айыпталып жатасыз. Сиз арачы болуш үчүн эле баргам Койташтагы окуяга деп айтып жүрбөйсүзбү? Бирок айып тагылды. Ошондо кайсы негиздерге таянып тагылды сизге айып?
Мага азыркы күндө 7 кылмыш иши боюнча түрмөдө отурдум жана азыр үй камагындамын, акталган жокмун мен. 7 иштен менин көз карашымча баардыгы саясий өңүттө козголгон иш. Бир дагы далил жок. Ошол иштин процессинде биз баардыгын көрдүк. Ушул Равшан Жээнбеков барымта кармагыла деп айтып аткан сөзүн уккам деген бир адамдын көрсөтмөсү менен камашты. Ал адам азыркы акыркы окуялардан кийин көрсөтмөсүнөн баш тартты. Мен кыйноо аркылуу макул болгом, азыр андан баш тартам деп. Андан башка да кой таш окуясы боюнча көптөгөн жашыруун маалыматтар чыкты. Жанакы аңдыган, бири бирин жазган, өзгөчө жанагы мамлекеттик комиссия, өкмөттүк комиссия болуп атканда бири бирин айткан сөздөрү туура эмес камалып аткат деген бири бирин айтып аткандар чыккандан кийин азыр кой таш иши ачык болуп атат. Мен ойлойм, эгерде ачык боло турган болсо, бир эле мен эмес. Ал жерде бардыгынын эле күнөөлөрү жок, жалпысынан жөн гана ошол саясий өңүттө камаган. Мен ойлойм, жакынкы убактарда бардыгы акталат.
Ошентсе да ал жерде адам өлүмү болду да, бир офицер каза тапты ошол окуяларда. Ал үчүн ким жооп бериш керек?
Чыныгы күнөөлүү адамды табуу бул тергөөнүн милдети болуп эсептелет. Ким аткан болсо, ал адам сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул мыйзам. Бирок азыр көптөр айтып атат, эмне үчүн Атамбаев тергөөгө келбей койду? Тергөөгө келгенде мындай болбойт эле депчи. Мен айтар элем, Атамбаевдин ошол убактагы өзүнүн саясий позициясы, укуктук статусу боюнча тергөөгө мүмкүн келбегенге укугу бар болчу. Анткени экс-президент деген макамы талаш тартыш болуп калбады ошол убакта. Алынды, алынган жок деп. Атамбаев тынчтык түрү менен тергөөгө келген жок. Барбайм деп гана сөзүн айтты. Анын үстүнө жанагы Конституциялык соттун чечими чыга элек болчу, ар кандай мыйзамдык талаш тартыштар бар эле да. Бирок Атамбаевдин жеке менчигине үйүндө жаткан жеринен курал менен барып ким басып атат дегенде суроо туулуп атат. Анын башында УКМКнын башчысы Опунбаев турган, Жунуш Алиев турган жана Сооронбай Жээнбеков турган. Мен үйүмдө тынч жатсам, үйүмө келип автомат менен атып атса, бул жерде ким күнөөлүү деген суроого бир эле тараптуу суроо болот: Опунбаев, Сооронбай Жээнбеков жана Кашкар Жунуш Алиев. Бардык мамлекетте кылмыш кылган адамдар жазаланышы керек. Бирок жазалануу сөзсүз түрдө далил менен, өзгөчө мурдагы президентти, өзгөчө саясатчыларды камоодо түздөн түз далил болушу керек. А Сооронбай Жээнбековдун убагында өч алуу максатында Атамбаевдан жана оппозицияны жок кылуу максатында мага окшогон саясатчыларды жабык сот аркылуу, бул аябагандай маанилүү, принципиалдуу маселе, бардык соттор жабык болду эгерде байкасаңар. А жабык деген эмне? Жабык деген далили жок деген сөз.
Сиз Атамбаев бийликтен кеткенден кийин оппозицияга өттүм деп жарыялагандан кийин сиз Атамбаевди колдодуңуз да?
Ооба.
Эмне максат менен колдодуңуз? Кандай кызыкчылыктар сизди Атамбаев менен бириктирди?
Мен өмүр бою бардык авторитардык президенттерге каршы чыгып келаткан саясатчылардын, саналуу саясатчылардын биримин. Ошол мен каршы чыккан президенттердин бардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзлөрүнүн саясий ордун, кадыр баркын жоготту. Биз бардык авторитардык президенттерге каршы турушубуз керек. Мен Атамбаевди авторитардык президент катарында жактырчу эмесмин. Бирок Атамбаев бийликтен кетип, кийинки президент авторитардык президент менен аны токтотуу үчүн туура эмес кылып аткан иштерин айтуу үчүн оппозиция болом дегенде, мен оппозициялык саясатчы катарында Атамбаев менен биригүүнү туура чечтим. Себеби биздин ал убактагы негизги трагедиябыз Атамбаев эмес, жаңы келген президент, жаңы авторитардык президент Сооронбай Жээнбеков болчу.
Бирок иш жүзүндө Атамбаевди билесиз да, ал дагы авторитардык, өзүңүз айтып атасыз, авторитардык президент катары бир топ аракеттери менен далилдеди. Мисалы үчүн маалымат каражаттарын куугунтуктоо, бир топ саясатчыларды камоо сыяктуулар. Ошолорун эске алганда сизде принцип деген нерсе бузулган жокпу?
Жок. Мен ойлойм, принцип эч кандай бузулган жок. Мен жана айтып кеттим, мен Атамбаев президент катарында бардык туура эмес иштерин сындаган. Атамбаев бийликтен кеткенден кийин туура эмес иши минимизацияга түштү. Мурдагылар үчүн албетте ал өзү жооп берет. Моралдык жагынан болобу, укуктук жагынан болобу, азыркы күнгө чейин жооп берип атат. Ал эми оппозиция катарында Атамбаев биз үчүн аябагандай пайдалуу болмок. Тилекке каршы биз күчтүү оппозицияны түзө алган жокпуз, баарыбыз камалып калдык.
Август окуяларынын алдында сиз ошо кой ташка көбүрөөк каттап калдыңыз, Атамбаевдин жанына барып аттыңыз. Сиз ошо абакта жатып калууңузга башка себеп эмнеде болду деп ойлойсуз? Сиз системанын курмандыгы болдуңузбу, же Атамбаевдин курмандыгы болуп калдыңызбы, же Сооронбай Жээнбековдун курмандыгы болдуңузбу?
Мен ойлойм, эки багытта болду. Биринчиси, бул Атамбаевга ким жакындай турган болсо, эми Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилесин биз бардыгыбыз жакшы билебиз, булар аябагандай чоң душманга айланышты. Ким жакындай турган болсо Атамбаевга, алардын бардыгын ушул сеникиндей тагдыр күтүп турат деген сигналды бергилери келишти. Экинчиси, мен ойлойм, менин камалышыма улуттук коопсуздук кызматынын чоң салымы бар. Себеби мени акыркы 16 жылда улуттук коопсуздук кызматы аябагандай көп аңдууларды, өзгөчө батыштын шпиону, гейлерге жакын деген маалыматты улуттук коопсуздук кызматы таратып келди. Ар кандай видеолор жасашты. Бирок мага маанилүү компромат, маанилүү бир күнү таап алышкан жок дагы, улуттук коопсуздук кызматы ушул моменттен пайдаланып, ушул оппозицияны, башка көз караштагы саясатчыны коркутабыз, жок кылабыз деген ойдо Сооронбай Жээнбековго сунуш берген адамдардын бири деп мен өзүм ойлойм. Логикалык жакта менин далилим жок. Опунбаев болду болуш керек деген оюм бар. Эмне үчүн мунуп айтып атам? Жанагы мамлекеттик комиссияга койташ боюнча кирип аналар ишин баштабады. Мени бир 4 айдай камабай жүрүшпөдү августтан декабрга чейин. Ошол убакта ошол мамлекеттин ичиндеги комиссияда иштеп аткан кээ бир адамдар мага айтып келип атышты. Опунбаев, сен жөнүндө көп ушул комиссияда сөз кылып атат, биз жакында Жээнбековду камашыбыз мүмкүн деп айта баштады. Сен абайла деп мага алдын ала эскертишкен. Мүмкүн чыгып кетесиң Кыргызстан деп. А мен чыкпайм эч жака, буйруган башыма салганды көрөм да деп кеткен жокмун. Ошол Опунбаевдин айткан сөзү аткарылды. Ошон үчүн айтып атам.
Азыр эми жаңы бийлик келди 5-6 октябрдан кийин. Сиз азыркы бийлик менен кандай мамиледе болуп атасыз? Кызматташып атасызбы, жолугушуп атасызбы?
Мен өзүмдү эгерде позициямды азыр карай турган болсом, конструктивдик оппозициядагы саясатчымын деп айтар элем. Жеке эч кандай претензиям жок бардык азыркы бийликке келген жигиттерге, себеби алар менин тимчиштарым. Биз бардыгыбыз чогуу депутат болгонбуз, көп жаш кезибизден бери саясатта аралашып келатабыз, бардыгын жакшы билем. Садыр дагы жакшы билем, Камчына дагы, алардын тегерегиндеги жигиттердин бардыгын, Талантты дагы. Мисалы 2013 жылы Атамбаев үчөөн камаганда парламентте массалык маалымат каражаттарда үчөөн колдогон көрүнүктүү саясатчылардын бири мен болчу. Үчөөсүн сот актаганда азыркы генералдык прокурор Зулушев, мен ойлойм, бул аябагандай чоң кадам болгон ошол убактагы соттордун президенттин чечимине карабаштан буларды актаган аябай туура болгон да. Ошол убактагы сотторду туура кылды деп айткан саясатчылардын бири мен элем да. Бирок мен ойлойм, азыркы келген жетекчилер Садыр дагы, Камчы дагы мамлекетти башкарууда азыркы жүргүзүп аткан саясаттарында аябагандай абай, толеранттуу, акылман саясат жүргүзүш керек.
Сизди кызматка чакырыштыбы? Азыр көп кызмат алмашуулар, орун алмашуулар болбодубу?
Мени конкреттүү кызматка чакырды деп айта албайм, бирок жалпысынан чогуу президенттик шайлоодон кийин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр боюнча ишке чыксаң болот эле деген ойлор айтылды, бирок конкреттүү эч кандай сунуш болгон жок.
Октябрдагы окуялар Кыргызстандын соңку тарыхындагы үчүнчү күч менен бийликтин алмашуусу болуп калды. Бул окуяларды сиз кандай баалап атасыз? Инкылап болдубу октябрдагы окуялар же төңкөрүш болдубу?
Бардык революциялар Кыргызстанда башы революция, аягы төңкөрүш болуп калып атат. 2005 ошондой болду, 10 дагы, азыр дагы ошондой багытта кетип атат. Бирок бир аз убакыт бар эле. Эгерде мамлекетте ошол эл койгон талаптар, прогрессивдүү талаптар. Биз талаптарды силерге деп ойлойбуз. Эл эмнени айтса, ошонун баарын аткарып өтүшүбүз керек депчи. Лидер ошон үчүн лидер. Лидер жол көрсөтүшү керек элге. Туура багытка мамлекетти жетелеши керек. Прогресске, өнүгүүгө, туура багытка. Эгерде азыр ушул Садыр болобу, Камчы болобу чогу туура багытка мамлекетти буруп жөрө турган болсо, аягы революция менен калып калат. Эгерде буралбаса, анда бул деле төңкөрүшкө айланат.
Ошол аягы революция менен аякташы үчүн кандай кадамдар керек? Кайсы иштер жасалыш керек?
Бардык президенттер, бардык бийлик көп нерселерди жасай албайт. Биз аны реалдуу айтышыбыз керек. Анткени жакыр өлкөдө аябагандай башка мамлекеттин пропагандасы менен эски көз карашты сиңирген өлкөдө реформа жасаш аябагандай кыйын. Бирок мен ойлойм, бир маанилүү 2-3 өзгөрүүнү жасай турган болсо, мен ойлойм, революция деп айтсак болмок. Биринчиси, менин көз карашымда биз сөзсүз түрдө шаар мэрлерин, губернаторлорду эл шайлай турган кылышыбыз керек. Экинчи маанилүү багыт, бардык чатактар, бардык кыйынчылыктар Кыргызстанда сот аркылуу болуп атат. Мен ойлойм, сотту бийликтен эгемендүү, ачык жана атаандаштуу болуш керек. Үчүнчү, эгерде өкмөткө жаңы профессионалдуу, билимдүү адамдар келе турган болсо, ал сөзсүз түрдө мамлекеттин туура эмес багытын туура багытка бурууга шарт түзөт. Дагы бир маанилүү момент бар. Кыргызстанды туура мамлекеттердин, демократиялык мамлекеттердин өнүгүү багытына бурганга аракет кылсак, анда мына ошо окшогон бир 4-5 нерсе Кыргызстанды төңкөрүш эмес, революция экенин далилдей турган нерсе болмок.
Ушундай аракеттерди байкап атасызбы сиз? Же болбосо азыркы аракеттер канчалык деңгээлде ушул сиз айткан бир багыттарды карманып атат?
Мен биринчи жолу Кыргызстанда азыркы күндө бардык идеологиялардын ачык саясий атаандаштыкка чыкканын көрүп турам. Кыргызстанда кандай көз караш болсо, бүгүн бардыгы үстүнө көтөрүлүп чыкты. Батышчыл, демократиялык, улутчул, религиялык, орусчул бүгүнкү күндө бардыгы бири бири менен кагылышууда. Чынын айтышыбыз керек, бир аз артта калган көз караш үстөмдүк кыла баштады азыр. Бирок баары бир башка көз караштагылардан калбай бири бири менен мындай дискуссия, карама каршылык жаралып атат да. Мен айтып кеттим, азыркы күндө бытовой национализм бир аз үстөмдүк алып атат, бирок мен ойлойм, бир аз күндөн кийин бул өзгөрөт дагы, баары бир биз прогресске багыт алууга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Азыр эми негизги өзөктүү маселе эле конституциялык реформа болуп атпайбы? Азыр сиз таанышып чыктыңызбы?
Долбоорун өзү менен дагы тааныштым. Жок, мен башынан эле айтып келем, мен күчтүү президенттик бийликти колдобойм. Эгерде күчтүү президенттик боло турган болсо, каршы чыккан саясатчылардын башында турарымды мен так көзүм жетет, билем. Бүгүнкү күндө конституциялык кеңешме дагы туура эмес түзүлдү. Себеби жамынып алып, бекинип алып конституциялык кеңешме түзүлбөйт. Конституциялык кеңешме ачык айкын бардык мамлекеттеги саясий күчтөрдүн катышуусу менен идеологияны, бардык катмардын өкүлдөрүн катыштырып, саясатчыларды, оппоненттерди, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарынын катышуусун, өкүлдөрүн өкүлчүлүгү менен андан кийин гана түзүлүшү керек болчу. Ошондуктан бул дагы туура эмес болуп калды.
Биз буга чейин айтып келчү эмес белек, аксакалдар кайда, анан интеллигенция кайда деп. Бирок конституциялык кеңеш менен курамын карап көрсөк, биз ал жерден аксакалдарды да көрүп атабыз, интеллигенцияны дагы көрүп атабыз. Ушул улуттук интеллигенция бул сапар өзүнүн вазыйпасын аткарып атат десек болобу?
Япониянын конституциясын америкалык 3 жаш бала жазып берген. Конституцияны аксакалдар эле жазбайт. Мен айтар элем, конституциялык кеңеш менен критерийлери болот, ачык, айкын. Ошондой критерий болгондо гана конституция 100 жылга, 200 жылга алдыга жазылат. Эгерде биз азыркы гана критерий менен конституцияны жасай турган болсок, бул конституция ашып кетсе 1 жыл 2 жылдын ичинде кайрадан өзгөрөт. Эгерде бийлик ачык айкын айтып, баардыгыңар киргиле, оппоненттер киргиле, өзгөчө граждандык коомдун өкүлдөрү киргиле деп жарыя кылып, шашпай конституциялык кеңешме түзгөндө
бийлик, сиз айткандай, шашып анан жабык барды.
Менин оюмча, биринчиден азыр бийликте отурган адамдар жарандык коомду тереңирээк билбегенинин себеби. Экинчиден жанында кеңеш берген, биз конституцияны өзгөртүүдө сөзсүз түрдө ачык болушубуз керек, жарандык коомдун өкүлдөрү биринчи катарда туруш керек деп кеңеш бере албагандын далили болуп эсептелет.
Ал эми конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү өздөрү сырттагы сын пикирлерди канчалык кабыл алып атат, канчалык ошолорго мындай туура мамиле кылып атат?
Эгерде конституциялык кеңешме жабык түзүлө турган болсо, ал жерге негизинен өздөрүнүн жакын көргөн адамдары, пикирлешкен адамдары кире турган болсо, анда ал конституциялык кеңешме сырттагы башка көз карашты оңой менен кабыл албайт.
Бирок ошол эле мезгилде конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү, жетекчиси башка болуп келгиле, биз ачыкпыз деп атпайбы? Эмне үчүн анда башка күчтөр барбай атат?
Менимче кеч болуп калды. Конституциялык кеңеш менен дагы, референдумдун дагы, Кыргызстанда азыркы болуп аткан көп маселелердин легитимдүүлүгү келечекте суроо жаратып калды. Экинчиден, жарандык коом, көрүнүктүү саясатчылар, оппоненттер биринчи киргизбегенден кийин барууга көңүлдөрү келбеди дагы. Азыр көпчүлүк барбоону чечишти.
Мамлекеттик кызыкчылык кайда калат анда?
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкты барбай аткан адамдар эмес, мамлекеттик кызыкчылыкты ошол конституциялык кеңеш менен жабык түзгөн адамдар бузуп койду. Мен жана айтып кеттим, эгерде мамлекетте кандайдыр бир нерсе туура эмес боло турган болсо, анда биринчи кезекте дайыма бийлик күнөөлүү болот. Бийлик бардыгын ачык айкын критерийлерди сактап, анан кийин жасаш керек болчу.
Кумтөрдү мамлекетке алуу демилгесинен улам чыккан Саруу чатагында колдоо көрсөтүп барган депутаттардын катарында сиз да бар элеңиз. Азыр саясатта ушу фавориттердин бири болуп аткан Садыр Жапаров менен мындай жеке мамилеңиз кандай? Жолугуш, канча жолу жолугуштуңуз абактан чыккандан бери?
Мен Садыр менен түрмөгө түшкөндөн бери эле телефон аркылуу байланышып жүрдүм. Биринчиден, экинчиден Садырды кыйын убактарда колдогон саясатчылардын бири болчумун. Үчүнчүдөн, жана сиз айтып калдыңыз, Саруу маселесинде, Кунтөр маселесинде көп укук коргоо органдары туура эмес нерселерди жасаган, ачык колдогон бир 2-3 саясатчы болгонбуз. Мен Азимбек Бекназаров болуп Сарууга чейин барып, ошол Саруудагы балдарды, Садыр менен чогуу жүргөн балдардын баардыгы камалганда түрмөгө барып колдогон адамдардын бири болгом, саясатчылардын бири болгом. Менин кеңешимди угат деп айта албайм, бирок адамдык түз мамилем азыркы күндө туруп атат.
Садыр Жапаровдун кумтөрдү улутташтыруу идеясын сиз мурдатан мурда колдочуңуз беле? Ошол деги эле ошол идеянын тегерегинде пикириңиз кандай?
Мен кумтөрдү улутташтыруу маселесин парламентте колдоо болгон депутаттардын биримин. Колдобойбуз, кумтөр улутташтырбаш керек деп добуш берген депутатмын. Себеби мен мамлекеттик көз карашты жакшы түшүнөм.
Садыр Жапаровдун кийинки көз карашынын өзгөргөнүн сиз кандай бааладыңыз? Ал мурда улутташтырган деп жүрдү, кийин азырынча улутташтырганга болбойт экен деген көз карашын айтты да.
Мен ойлойм, Садырда азыр мамлекеттик көз караш пайда болду. Мурда популисттик көз караш болчу. Азыр мынакей Садырдагы, Камчыдагы өздөрү бийликке келгенден кийин көрүп атат, бюджет деген бул оор маселе. 50% бюджетибиз бүгүнкү күндө жок кесе, ошондой моментте кумтөрдү улутташтырабыз десе, анда биринчиси кумтөрдүн Канадага акциясынын абалы эмне болот? Биз ал жерден дагы миллиондорду, жүздөгөн миллиондорду жоготобуз. Экинчиден, кумтөр токтоп калса, бюджетибиз анда өлдү деген сөз.
Садыр Жапаров ушу кумтөр маселесинин көтөрүп жүрүп, тарапташтарын көбөйтүп алгандыгын айтып келатышат. Анан кумтөр маселеси өзү кандай каралыш керек? Кандай чечилиши керек?
Кумтөр маселеси биздин трагедиябыз. Көп туура эмес нерселер жасалган. Бирок бул маселе өттү. Тартып алабыз, улутташтырабыз деген маселени токтотушубуз керек. Эгерде биздин кандайдыр бир кумтөргө претензиябыз боло турган болсо, ал Кыргызстандын ичиндеги сотто жана экинчиси бул жерде чечилбесе эл аралык гана арбитражда чечилиши керек.
Сиз бардык бийликтерге Акаевдин убагындагы кызматыңызды эске албаганда бардык бийликтерге оппозиция болуп келатсыз.
Анда деле Акаевдин акыркы Акаевка уже каршы болуп калдым.
Бардык учурда сиз кызматыңызды өзүңүз сунуштап келатасыз да, кызмат кылып берем, премьер министрликтен баштап кызмат кылып берем деп сунуштап келатасыз. Мэр болом деген учуруңузда болсо керек эле менимче. Эмне үчүн бийлик сизди кызматка чакырбайт?
Менимче бир эки себеби бар. Биринчиси, мен көз карашым көп убакта биздин бийликтин көз карашына туура келбейт. Биринчиси, биздин бийлик Россияга өтө жакын. Мен Россияга өтө жакын болбошубуз керек деген саясатчылардын биримин. Экинчиси, биздин бийлик реформа кыла албайт көп убакта. Мен Кыргызстанда маанилүү радикалдуу реформалар болуш керек деген адаммын. Мына ушул эки себептен мени көп убакта бийликке чакыра алышпайт. Мамилем жакшы, бирок бийликке чакыра албайт, кызматка чакыра албайт. Ушул жерде менин оюмча биз ажырашып кетип атабыз.
Ошол эми азыр мамлекет башына келген адамдар ошо камакка жатып чыккандары болуп атат. Мисалы Талант Мамытов деле, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров деле баягы кайсы бир иштер менен камалып чыккан. Анан президенттикке аттанып аткан адамдардын арасында дагы кылмыш иши козголуп камалып чыккандары бар. Мисалы сизди деле айтсак болот, өзүңүздү. Анан ушу аттуу баштуу адамдардын камакка түшүп калуусунун негизги себебин эмнеден көрөсүз? Күнөө өздөрүндөбү же системадабы?
Бул сөзсүз түрдө системалык катачылык. Жана мен айтып кеттим, бардык бийлик бир колго топтолгондо, Сооронбай Жээнбековдун убагында болобу, Атамбаевдин убагында болобу, улуттук коопсуздук кызматы, генералдык прокуратура, ички иштер министрлиги толугу менен алардын өздөрүнүн жеке карамагында болду. Алар каалаган адамдарын түрмөдөн бошото алат, каалаган адамдарын түрмөгө камай ала турган бизде чөйрө жаралып калды. Эгерде биз мамлекетте системалуу өзгөрүүлөрдү кыла турган болсок, мамлекетте күчтүү оппозиция пайда болуп калса, азыр мен айтар элем, биздин бактыбызга жараша күчтүү оппозициялык маанай пайда болду. Саясатчылар пайда болуп келатат.
Сизди негизи Акаевдин кадрды жет мамлекеттик мүлк фондун башкарып турдуңуз. Ошол мезгилде сизди кийин күнөөлөп жүрүштү, ушу 300-дөн ашык бир объектиди, объектилерди ушул мыйзамсыз менчиктештирип жиберген деп. Кийин өзүңүз анализ жасап, чын эле ушу менде бир кемчилик кетип калган экен деп айта аласызбы?
Жок, мен антип айта албайм. Эми чынын айтыш керек, менчиктештирүү болгон жердин баарында кемчилик болот эми жалпысынан. Анткени бизге окшогон ошол Советтер Союзунан тараган мамлекеттик институттар турукташпаган, жарандык кооп массалык маалымат каражаттары ал убакта күчтүү эмес болчу, жок кесе болчу, андай мамлекетте албетте кемчилик болот. Бирок ал менин жеке кемчилигим деп айтпаса элем да, ал системанын кемчилиги, ал коом менен мамлекеттин кемчилиги. Мен алып туруп эле мен муну сатышым керек деп көчөгө алып чыгып сата албайм да. Анын бардыгы ошол жанагы тизме парламенттен, өкмөттөн, президенттен өтүп туруп, андан кийин ошол мүлк комитетине сатууга коюлат. Сол мүлк комитети комиссия сатат аны. Дагы кызыгы, улуттук коопсуздук кызматынын кызматчылары кирген, ошол комиссияга алып чыгып сата алат. Азыр мынакей ошол акыркы бир 30 жылдын ичинде бир 20-30 жакын мамлекеттик мүлктү жетектеген министрлер иштеди, ошонун жаңылбасам бир үчөөсү, төртөөсү камалып кетти. Эгерде жоопкерчилик терең болгон болсо, албетте бир далил болсо, бардыгыбыз жоопкерчилик тартышыбыз керек. Ал эми сөз түрүндө мен ойлойм айтыла берген туура.
Эми Асыл Таш пансионатын кандайча менчиктештирип калгансыз?
Ал конкурста алынган. Асыл Таш пансионатын мен жашырбай эле айтып келатам. Менин үй бүлөмө тиешеси бар. Менин декларациясында жазылган. Мыйзам боюнча акчаларынын бардыгы төлөнгөн. Келишимдер түзүлгөн. Ал боюнча генералдык прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы текшергенин жаңылбасам бир 2012-2013 жылдары гана токтотту.
Сизим ачыкмын деп атасыз, ачык айта аласыз го дейм. Декларацияга деле толук толтуруп атсаңыз керек. Биринчи суроо ушул байлыгыңыз, экинчиден ошол асыл таш жана менчиктештирүү жөнүндө сөз болуп калды. Бир топ объектилерди менчиктештирип алып, ошону сатып, ошонун эсебинен Кошмо Штаттарда үй алган деген дагы кептер айтылып жүрөт. Ошонун чын түгүнүн ачыктап берсеңиз.
Америка Кошмо Штаттары менен мамилем жакшы. Америка Кошмо Штаттарында балам менен кызым турушат. Ал жактан окууларды бүткөн, ошол жакта жашашат. Бирок Америка Кошмо Штаттарында менин дагы балдарымдын дагы үйлөрү жок.
Рахмат анда ушул.
Рахмат силерге дагы.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рапшан Жээнбеков болду. Ага суроолорду мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узаттык. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.